Kako je rad gledati očima djeteta? Kako se boriti protiv zaborava? Jesu li fotografije kao materijalno opipljive uspomene neophodne da bi se sjećanje očuvalo? Kako je biti najvažnija karika očuvanja sjećanja jedne od najdužih opsada grada u modernoj istoriji? Zaboravljeni negativ i nada da negdje neko na svijetu ima fotografiju.
U tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. To je moment gdje ja opet imam brata.
Tako je počelo. Potragom za fotografijom na kojoj je stariji brat i on. Djeca u opkoljenom gradu. A prerastao je u projekat Snajper Ali Foto ili Aleja Snajpera, koji je postao značajna platforma za očuvanje istine. Tu su pohranjene fotografije iz ratnog Sarajeva, iz perioda opsade, koja je trajala 1425 dana.
1425 rana. Koliko
je popjevao je BH kantautor Zlatan Fazlić Fazla. Arhivirane su fotografije djece u ratu. Zabilježena su svjedočenja ratnih fotografa, a od zaborava se čuvaju priče i ratne strahote iz vremena opsade Sarajeva. Snajper Ali Foto danas posjeduje ogromnu bazu fotografije iz doba opsade i rata u Bosni i Hercegovini.
Trenutno imamo u bazi, na nekom mom spisku, 370 imena. Na web strancima 115 objavljenih fotogalerija. Najmanje 50 fotografa i fotografkinja nam je obećalo poslati slike i mi sad te slike čekamo.
Džemil Hodžić je njegovo ime. Idejni tvorac i rizničar, onaj koji povezuje fotografe i djecu ratnog Sarajeva.
Zdravo, gospodine Mario. Moje ime je Jelena i pišem vam jer sam na Face TV-u vidjela fotografiju na kojoj sam ja tokom rata u Sarajevu. Iznenađena sam što vidim svoju fotografiju jer nisam znala da postoji fotografija iz tog perioda mog života. Sada imam fotografiju koja mi donosi mnogo sjećanja. Hvala vam.
Za njega je na početku to bio dug prema bratu Amelu. Džemilov stariji brat Amel ubijen je 3. maja 1995. Snajperskim hicem sa jednog sarajevskog brda, špicaste stijene, imao je 16 godina. Išao je u drugi razred umjetničke škole. A Thomas Hurst iz Washingtona, ratni fotograf, ispunio mu je dugogodišnju želju. On je na tavanu pronašao negativ star 30 godina i Džemilu pomogao da osvježi sjećanja na brata, na djetinjstvo.
Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti.
O tome ćemo govoriti u podcastu Glasom mladih. Moje ime je Aida Đugum.
Želja je bila naći fotografiju na kojoj je tvoj brat Amel i tu želju si ispunio. Kako je to sve izgledalo? Koliko je trajala potraga? Kakav je bio osjećaj kad si ugledao fotografiju?
Kada se rodila ideja, to je bilo nekad u 2018. Sam početak je, jel, sam sa sobom sam se borio na koji način da ja to prezentujem, na koji način da to objavim, na koji način da to napišem. Da ne bude samo o meni, ali eto, na neki način je to moralo biti o meni da bi kao pokrenuo kao Džemil Hodžić. Ipak ja to pokrećem, iako ne smatram da je projekat samo moj. Kada sam prvi put objavio svoju priču u augustu 2019. godine, ja sam sebi na neki način, u podsvijesti dao 3 godine da pronađem Amelovu sliku. Znači, ja sam vjerovao. Iako je pronađen za 5 godina, smatrao sam da to nije dug period. Jeli.
Kako i kada ti se pojavila ta iskra nada da negdje neko na svijetu ima tu fotografiju iz rata i da ste baš vas dvojica na njoj? I da li se sjećaš jasno kad je nastala ta fotografija?
Ideja je nastala spontano. Znači, nije bila jasna ideja 2000, možemo reći 17. ili 18. ja želim pronaći sliku svoga brata Rahmetli, svoje mame, sebe, svojih prijatelja. Ideja kao takva u početku nije postojala. Ja sam jako puno puta pregledavao razne baze novinskih agencija, Facebook grupe, tražeći sliku sebe. Nikad ja to nikome nisam govorio. Do jedne prilike, možda početkom 2018. godine, moj kolega novinar, Italijan Gio, ja sam spomenuo da postoje fotografije nas djece iz opsade, da bi volio naći svoju fotografiju, mora neko postojati ko nas je slikao, mene je možda na putu za školu. Kaže, pa zašto ne napišeš projekat? Eto, tako kako si sada to se meni ispričao. Mareku, nema, apsolutno nema šanse, jel, da ja sada pričam u prvom licu jednine i da ja se obraćam svijetu na taj način, pored nekih drugih stradanja, masakra, nisam smatrao da je to toliko bitno, ili smatrao sam da Srebrenica ili Kapija ili Markale su bitniji od mene samog i smatrao sam da mnogi ljudi u Bosni i Hercegovini su proživjeli gore stvari od mene. A ne kažem da sam ja samo jednog brata izgubio, pod navodnicima izgubio. Bilo me stid da ja pričam o svojoj tragediji. Kada sam napisao prvi draft, skupa sa svojim prijateljom, mi smo razmatrali opcije kako šta. Tako da od te prve početne ideje došli smo do neke 15. verzije. I to je skoro trajalo godinu dana, pošto ja nisam to smatrao toliko ozbiljni, nisam htio. Opirao sam se. Tako da u 2019. godini, kada sam odlučio da objavim priču, onda sam napravio i taj projekat i registrovao web strancu da postoji neka baza ili neki portal gdje bi se ljudi, ne samo fotografi koji bi slali fotografije ili fotografije koje bi objavljivali, nego i drugi građani i djeca koja su preživjela tu opsadu. Na početku je bilo to samo 5 galerija, s tim što su fotografa, dvojica su bili mrtvi, tako da nisam ni tražio dozvolu. Jednog apsolutno nikako nisam mogao naći. Tako da sam koristio njihovu popularnost, njihova imena, da ne bili drugi fotografi pristali da nam pošalju fotografije. Jako puno fotografa je htjelo da bude dio toga, poslali su poruku, svidjela im se ideja. Zanimljivo je da i dan danas neki koji su tada izrazili želju da budu dio ovoga projekta još uvijek nisu poslali fotografije. Kada pričamo o strpljenju i upornosti, eto, možemo reći da neki ljudi čekam evo ravno 5 godina, ali opet sam optimističan. Da se vratim na prvo pitanje fotografije koja je pronađena. Znači, jako puno prijatelja imam na Facebooku, Instagramu i Twitteru koji dolaze iz svijeta medija. Jako puno stranih novinara koje ja pratim ili oni mene prate. Ako neki novinar ili umre ili mu se nešto desi ili dobije neku nagradu ili dolazi u Sarajevo, ja sam na neki način obavješten. Jedan fotograf odmah na početku korone umro. Ja za njega nikad nisam čuo. Jedan od njegovih kolega je napisao posvetu njemu i u tom članku spominje se kako on bio u Bosni, u Kosovu. I ima slika njegova iz Sarajeva i ima slika drugog fotografa iz Sarajeva za kojeg ja nikad nisam čuo. Taj fotograf koji je bio u Sarajevu, John Downing, koji je umro 2020. godine, je uslikao Tomasa Hursta, koji je tada imao ovako 21 godinu. Htio sam stupiti sa njim u kontakt, tako da sam ga našao i na Facebooku. Kad smo stupili u kontakt na Facebooku, iz početka nije čitao svoje poruke. Jednostavno, čovjeka nije bilo, pa sigurno nekih 5 mjeseci, možda do novembra 2020. Znači, ja još uvijek ne znam da je on slikao, da je objavljivao slike. Znači, Thomas Hurst za mene ne znači ništa puno, mislim, u tom svijetu fotografije. U novembru on, njegov je Facebook opet aktivan, ja mu napišem komentar na jednu sliku da odgovori na privatne poruke, možda nije vidio. Malo smo razmijenili mi tu poruke, nije njemu bilo sasvim jasno šta ja želim. Ostalo je nekako nedorečeno da bi on možda ovako u februaru 2021. ponovo se javio kao šta ti kao tačno želiš. Tako da smo mi intenzivno počeli slati jedan drugom e-mail. Da bi u neka doba on kaže nisam živio u Holiday Innu, možeš li molim te poslati lokaciju gdje si ti živio i gdje si išao u školu. Ja sam u starom gradu, u Safed Bega Bašekća, živio. Tako da sam ja nacrtao gdje sam ja živio, nacrtao sam svoju školu, nacrtao sam njegovu tu ulicu gdje je u ratu živio. Njegov odgovor je bio, ja sam, kaže, dolazi u tvoju ulicu. Još uvijek, znači, nisam ni vjerovao, ni se nadao, bilo sasvim nevjerovatno. I pogotovo zato što se ja ne sjećam da nas je ikad iko slikao. Znači, apsolutno imam nula sjećanja od tog dana da je neki fotograf, ništa. Kaže, moram kupiti skener pa ću početi skenirati ove slike, pa ti se, kaže, javim. Našao je skener, iskenirao je ovako možda 10 slika i šalje on meni sada 10 slika. Ja mislim da je ovo onako dao ime e-mailu Batch 1, kao hrpa 1. I među tim slikama ja prepoznajem djecu iz svoje škole, ali ne znam, mislim, ne znam im ni imena, ali znam da sam ih viđao na medresetima, u mihrvodama. I ja to objavim na Facebooku, prvi 10 slika. Odmah se svi prepoznaju. Kako on meni sada šalje, ja objavim. I sada se djeca njemu javljaju, jel vide oni koje ime, vidi da i on podijeli. I ja sam bio ovako na poslu, krenuo sam kući i piše batch 5. I ja kako idem prema autu, otvorim e-mail i stoji slika mene kako drži macu. Ali sada postoji taj moment sreće, tuge, iznenađenja, nevjerice. Ja sam sebi ne vjerujem da sam to ja. Ja s te mace ne sjećam se majice, šaljem svojom mami, šaljem svojoj ženi. Jesam li ovo ja? Sada počeo sam se trest. Ušao sam u auto i počeo sam plakat. I kako ja vozim u saobraćaju, meni same suze idu niz lice. Ja sam stao na semafor i sada ljudi su pored meni isto u autima. Ja sam morao pokriti lice jer ne mogu kontrolisat sreću. To se jednostavno ne može se opisati. Dolazim kući, supruga kaže daj da i vidim ostale slike. Tu je moj prijatelj, tu je moja ulica. I kad dolazi batch 6, prva slika, smo mi u ulici i Ameli u sredinu. U tom momentu prvo što sam pomislio jeste da javim Tomasu. Prvo sam Tomasu javio, pa sam mami. Ali ja dok pišem e-mail, meni se ruke tresu. Ja nekontrolisano plačem i iznutra se smijem. Jer u tom momentu meni je Tomas dao dio mog djetinjstva. Dao mi je dio djetinjstva kada je Amel živ. Imaju dvije ili tri slike od Amela, ta grupna fotografija. Ja se sjećam te njegove majice, a svoje se ne sjećam. Ne sjećam se cipela, ali sjećam se te ulice gdje smo se igrali, sjećam se njega, njegove frizure. To je moment gdje ja opet imam brata. Koliko god ovo nekome možda zvučalo nevjerovatno, jel? Danas u svijetu gdje mi imamo hiljade slika na svom mobitelu, ne vidimo važnost tih fotografija, ali mi imamo hiljadu i da čak izgubimo mobitel, naša mama ili sestra ili prijatelj ima stotine drugih slika. Znači, ja nemam u tom nekom periodu, možda od 1991. do 1995. ni jednu sliku Amela kada je živ, pogotovo što sam ja, jel, na fotografiji. I ja javljam Tomasu, on odmah odgovara. Brate, ja sam hiljadama milja udaljen od tebe, a ovdje sjedim i plačem kao da sam pored tebe. I mislim da u toj jednoj rečenici cijeli ovaj projekat se može sažeti. Ono što sam htio učiniti za sebe, učinio sam i za druge.
Koliko je važno to dokumentovanje rata?
Fotografija kao fotografija je ne samo dokument, ali u biti najviše je dokument, ona je ujedno i dokaz šta se sve nama dešavalo. To možemo sada vidjeti koliko je u stvari digitalna tehnologija i tehnika koju danas imamo, koliko je to pomoglo nekim drugim ratovima, da kažemo, pomoglo. Jel? Ukrajini, evo, i sada Gazi, ne morate čekati da fotografija dođe ili da bude izrađena. U Sarajevu je postojao faks sa kojim se slale fotografije, često to bilo crno-bijelo, često se najbolje fotografije ili najjače fotografije nisu nikad vidjele svjetlo zato što nisu bile poslane. Mnogi filmovi su izgubljeni u transportu ili sa skenerima na aerodromima. Tako da možemo porediti, evo, trenutno nam se dešava Gaza, koliko u stvari fotografija je bitna.
Ali da li bi možda i u Ukrajini Gazi bila potreba za nečim poput snajper alije?
Kada ja gledam ili Ukrajinu ili Gazu, ono što ja vidim problematično jeste da će se mnogo toga izgubiti s vremenom, zato što će mnogi ti fotografi ili djeca i civili sa ovih fotografija ili umrijeti ili nestati ili otići negdje. Znači, kada bi ja imao tu mogućnost da nekome pomognem ili savjetujem šta, kako da radi, ja bi imao posebno odjeljenje koje bi na neki način sve to objedinili na jedno mjesto, kao što pokušavam ja samo sa Sarajevom i sa djecom. Ja ne radim sada sa civilima, vojskom ili građevinama i ne radim Bosnu i Hercegovinu, nego samo, znači ja sam veoma, veoma je na mikronimovu, ali opet je jako teško sve to obuhvatiti, jako teško je to sve voditi. E ovo sada što vi vidite u Gazi ili Ukrajini ili Sudanu ne možemo ni spomenuti, zato što tamo novinarima nije nedozvoljeno ulaz, tako da on će ostati u nekom mraku kao što je možda bila Ruanda 93. Svako ime je bitno, svaki datum je bitan, sat je bitan. Znači, fotografija kao fotografija jeste dokument, ali ona može jako puno toga izgubiti ako nemate dodatne detalje. Ko je tu fotografiju napravio? Moje prvo pitanje kad meni neko pošalje fotografiju koju ja nikad nisam vidio, prvo je ko je ovo uslikao? Kad dobijete ime tog nekoga koji je to uslikao, još ako je živ, još ako je pristupačan i dostupan, tu se jako puno toga otvara u smislu svjedočenja.
Sada snajper, ali ima dobru bazu fotografija. Koliko si ti naučio toga, saznao, svijestio na osnovu tih fotografija u odnosu na period tokom rata ili odmah nakon rata? Je li bilo nepoznatih stvari s obzirom da si bio u opkoljenom Sarajevu, živio i za tebe šta se tada dešavalo?
Prije me bilo neke ove detalje, možda i stid spominjate. Period nakon 96. pa do sigurno 2017. to, kad se ideja javila, ja mnoge stvari nisam znao, ali ne zato što me nije ciljano interesovalo Sarajevo, jednostavno kao da sam imao neku rupu i kao da je to moj bio odbrambeni mehanizam. Jednostavno nisam se bavio detaljima. Ne znam kako, ne znam zašto i možda je ovo prvi put da ovako malo otvorenije govorim o tome. Kada je projekat krenuo, onda sam morao neke stvari da ponovo iščitam, da vidim. I onda sam došao do saznanja, mislim, ovo je i dan danas meni samom nevjerovatno. Ja nisam tačno znao kada su prve markale, kada su druge. Apsolutno nisam bio svjestan da su druge markale se desile poslije Amela. I meni je bilo 12 godina, 95. I onda sam, kako sam odgovarao na ovakva pitanja kao što i vi postavljate, naučite puno o sebi, naučite puno o svojoj porodici, jeli pitanja iziskuju neke odgovore na koje možda niste bili prije svjesni i možda niste bili spremni odgovoriti. Tako da ja sam sam sebe analizirao i shvatio sam da je rat za mene završen bio kada je Amel ubijen. Ja se apsolutno ne sjećam Kapije, Srebrenice, drugih markala. Dayton je sasvim, to je bila magla. Reintegracije, ja uopšte nemam nikako. Jako dobro pamćenje imam, ne da se sada hvalim. Imaju neke stvari koje se jako dobro sjećam. Sve ove detalje ja neću reći ni izučavam, nego sami oni sada meni ulaze u moj mozak i ja sada sklapam neki timeline, neku sekvencu kako se šta dešavalo. Sada ja moram biti ipak i pažljiv da ne objavim nešto što je ili pogrešno ili po navodnicima što oni vole reći lažno. Fake, tako da projekat me jako puno toga naučio, ne samo o fotografiji, nego o historiji Bosne i Hercegovine, opsadi grada Sarajeva, ratu u Bosni i Hercegovini. Puno me naučilo o meni.
A baš me zanima kako je tebi rat izgledao promatran očima djeteta i kako sada gledaš na rat?
Možda sam imao sreću što sam bio jako mlad. Od 9 do 12 godina to možemo reći da sam bio jako mlad. I da nije rat ostavio neke traume na meni kao što bi ostavio da sam možda bio 16-godišnjak ili da sam imao 18 godina. Ja znam i sjećam se jako puno stvari iz rata i sjećam se da nismo imali čokolade, ali se ne sjećam da sam bio gladan. Bili smo mi gladni, morali smo jesti makaroni ili riža, ali ne sjećam se patnije. Sjećam se da je bilo zima, nekad nije bilo drva, često smo znali izaći vani da se igramo zato što je bilo vani toplije nego u kući, jer u vani bar trčimo, igramo se i zaboravimo. Ali takve stvari nisu ostavile, bar ja mislim, nekog traga na meni ili neke ožiljke. Nisam željan nečega, nemam neke frustracije. Ali kada je Amel u pitanju, Amelova pogibija, mislim da je to mene obilježilo. Možda ja to nisam shvatao 97. 98. Možda nisam shvatao ni kad sam imao 30 godina. Možda ni dan danas ne shvatam svaki aspekt toga. Ali kroz projekat i kroz svoj porod sam uvidio u stvari koliko je mene Amel falio godinama poslije rata. I opet moram reći, nemam traume, ne proganja me ništa, ali mi nije svejedno kada gledam te slike. I mislim da u zadnjih 5 godina, kad sve uzmem godine poslije rata, da sam više plakao od kad sam pokrenuo projekat nego od 95. do 2019. I to puno govori kako ja ovo doživljavam. Ne želim se apsolutno žaliti. Meni je ovo prije svega dužnost i osjećam se počašćenim da sam eto baš ja nekako, ja sam taj koji ovo radi, možda nekad bude sa mnom još neku u timu, ali vidim da ima utjecaja na meni, a još uvijek ne mogu da to jasno definišem i to objasnim.
Koliko su važna sjećanja, ali neophodna fotografija kao materijalno opipljiva uspomena da bi se ona očuvala?
Mislim da su krucijalna. Mislim da je to, evo, ne mora biti fotografija, može biti predmet, sat. Ja od Amela imam sat koji je nosio kada je ubijen. Šta je zanimljivo, ja sam sa 12 godina taj sat odmah njemu skinuo sa ruke u hitnoj u autu. Znači nismo ni došli do bolnice, ja sam taj sat imao na ruci. Kao da sam ja znao da bi ga neko mogao uzeti, oštetiti. Kao da sam ja znao da je Amel ubijen, da je to kraj. Ja imam Amelovu zadnju omot čokolade, zadnju čokoladu koju smo podijelili tog jutra. Taj omot meni nešto zna, ja se sjećam okusa te čokolade. Kad su sjećanja u pitanju, jako su bitna i ona meni daju neku vrstu prošlog života za kojim ja, hajmo reći, žudim, ali isto tako znam da je postojao. Niko mi ne može to oduzeti. Zamislite, ima ljudi koji ništa nemaju, sruši mu se. Zapale mu kuću, zapale mu fotografije, oduzmu mu sve, diplome, rodni list. Ja tih problema nemam. Ja imam fotografije nas dvojice od prije rata, ali eto, htio sam da imam iz rata i da na neki način to obilježim. Tako da, sjećanja, nismo svi isti, ne doživljavamo rat svi na isti način. Ja najčešće imam lijepa i pozitivna sjećanja i uspomene iz rata. Možda moj mozak tako želi da percipira. Ja znam kada bi čuli sirenu da je to nama bilo super jer ne moramo ići u školu. A vjerujem da neko ko je bio granatiran ili bombardovan kada je čuo tu sirenu da ga podsjeća na smrt.
Uglavnom, sarađuješ sa fotografima i novinarima i oni su stranci, koliko sam shvatila. Da li si razgovarao s nekim s ovih prostora iz Bosne i Hercegovine ili, na primjer, iz susjednih zemalja tipa Srbije ili Crne Gore? Da li ti se ikad iko javio sa te strane i susjedstva?
U kontaktu sam sa više fotografa iz Hrvatske. Dvojica su dala fotografiju, dvojicu čekam. Što se tiče Srbije, moram priznati da i nije ni puno bilo u Sarajevu. Ja su bilo na Grbavici, na drugoj strani. Nisam kontaktirao nijednog. Jako puno je bilo pod oznakom fikser, jel? Sigurno su htjeli ostati anonimni zbog zločina koje su uslikali i šta su sve vidjeli. Tako da, što se tiče Hrvatske, ima. Što se tiče Srbije, jako mali broj, možda dvojica ili trojica. Možda je bilo više, ali ja nemam tih imena. Što se tiče bosansko-hercegovačkih fotografa, u kontaktu sam skoro sa svima. Neke još uvijek čekam da nam pošalju slike. Neke smo objavili. Svi fotografi koji su umrli ili koji su poginuli, kao što je Salko Hondo, rahmetli, koji je poginuo 92. na zadatku. Njegove slike nismo mogli pronaći, jednostavno i nema u bazi, ali smo uradili njegovu posvetu. Uradili smo pokojnog Danila Krstanovića, rahmetli Hidajta, pokojnog Emila, još par njih čekamo.
Nismo se mi, autori fotografija, pridružili projektu. Ja sam pratio šta Džemil radi, on je meni poslao zahtjev da traži odobrenje da objavi moje fotografije. Ali dugo je potrajalo dok je Džemil, ja sam ga zvao Džemo, dok je objavio. Ja sve pratim, objavljuje velike fotografe, a ja nisam tu. I onda sam shvatio da je on toliko bio odgovoran, da nije htio da objavi bukvalno dok mu ne pošalje pismeno odobrenje da ja to njemu dozvoljavam. I onda sam vidio da objavljuje ljude kad umru, pa rekao, joj, ovaj čovjek čeka da ja umrem, pa da onda nešto objavi o meni. No međutim, poslije sam shvatio tu drugu istinu i onda mi je vrlo puno podržao kad sam počeo aktivnije da pripremam izložbu. Prošle godine je bila moja velika prezentacija u Sarajevskoj vijećnici, jer ja sam jedan od fotografa koji je gajio bilježenje vijećnice tokom rata.
Riječi su Rikarda Larme, jednog od najznačajnijih ratnih bosansko-hercegovačkih fotografa, tadašnjeg fotoreportera Associated Pressa. On je svakodnevno fotoaparatom bilježio život Sarajlija pod opsadom. Među najpoznatijim njegovim fotografijama je čuvena fotografija Sarajevske vijećnice u plamenu.
No, međutim, Džemil je tražio fotografije svog brata. Ja još uvijek nisam siguran da ja nemam tako nešto. Jer ja imam dva kofera negativa koje nisam dotakao i koji nemam vremena da to radim. I to je jedan vrlo, vrlo zahtjevan posao. Ja sada, u 70. godini, meni treba asistent. Ja ne znam, danas kad nešto krenem, gdje sam pošao, gdje sam krenuo, šta sam radio, šta sam planirao, razumijete. Tako da će najvjerovatnije ta dokumentacija ostati nedorečena. Jedan od najvećih ljudi koji trenutno se bavi tim i daje najveći doprinos za očuvanje tog sačuvanja istorije kroz fotografiju je on. Neki od najvećih drugih ljudi koji se time bave u Sarajevu. A što kažem, ja sam prije 30 godina mislio ja ću biti taj koji će voditi očuvanje. No međutim, Haris Pašović, Nihad Kreševljaković, eto i Sneper Ali, Džemil Hođić radi taj posao vrlo uspješno.
A za fotografa Andreja Đerkovića postojao je poseban razlog zbog kojeg je odlučio postati dijelom Sniper Alija.
Glavna tema projekta Sniper Alije su djeca, tako da glavna ideja mog pristupanja projektu je bila moja fotografija dječje igre koju sam uradio tokom rata na Dobrni, pošto ja živio na Dobrni. Naša zgrada se nalazila na prvoj liniji prema Dobrni 4, tako da uspikao sam jednu grupu djece koja su živjela u našoj zgradi i to je od tri familije koje su jedine živjele u toj ruševnoj zgradi. Tako da ta inicijalna ideja Džemilova o sakupljanju fotografija djece tokom opsade je me ponukala da poklonim tu fotografiju za njegovu kolekciju.
Za njega cijeli projekat ima veći značaj.
Mnogo je važno kad se gleda te neke fakte od fotografije. Fotografija je urađena na glavnoj aveniji Mitsubishi i u Salvador Allende, ona se više ne zove Salvador Allende, pošto su na Dobrni su bile prije rata sve ulice nazivane sa stranim imenima. Poslije poklanjanja te fotografije, fotografija je čak došla Santiago de Chile u muzeju Salvador Allende, tako da taj neki fakt te ulice koja je tokom rata bila pod tim imenom i dalje živi na drugom kontinentu. Veoma mi je drago što taj projekat živi i mnogo mi je važno da je to uradio neko ko je osobno prošao kroz taj neki gubitak, jer i ja sam također tokom osade imao lični gubitak. Čitav projekat mi je onako legao veoma osobno.
Kako je bilo fotografisati i to raditi za vrijeme opsade?
Na Dobni mi smo imali poseban neki, kako da kažem, događaj, zato što smo bili u opsadi, tokom opsadi. Tako da mi smo fotografisali ne samo ratna djeca, nego uopšte i taj život koji se odvio na tih nekih kilometar te slobodne teritorije. I za razliku od fotografa koji su bili u gradu, mi nismo imali mogućnost dostave filmova. Tako da kada bi neki strani fotograf došao na Dobrinju i kada bi se vraćao u grad, onda bi mi bukvalno pelješili te fotografe i onda da nam ostave te filmove koje oni nisu iskoristili, da bi ih mi mogli iskoristiti za fotografe. Mnogo je važno bilo raditi te fotografije tada, ne samo rata kao rata, nego uopće života koji se dešava tokom rata. Ja imam stvarno dosta fotografija koje sam uradio, a veliki broj nisam ni pokazao javno, jer nažalost još uvijek u Sarajevu ne postoji neki pristup akademski, školski, uopšte povijesni koji bi to sve sagledao sa nekog konkretnog stajališta, i baš zato ja imam svoje fotografije koje su u muzejima u Barceloni, u Istanbulu, u Belfastu, u Washingtonu, ali u Sarajevu, osim muzeja Arsevi ili Istorijskog muzeja, nije baš bilo nekih gdje bi se konkretno sve to, jer u Sarajevu se sve nekako razvodno, ima previše institucija koje se bave svaka na svoju stranu. Tako da mi je projekat zemljelo nekako direktan.
Hvala poznatim fotoreporterima. A mi se vraćamo razgovoru s Džemilom.
I koliko su evo bitne fotografije da se u slučaju evo kad se pojedinci krenu istinu falsifikovati, a to je pogotovo prisutno u ovim prostorima, koliko je bitno imati tu vrstu alata, tu vrstu argumenta na svoje strani?
To je sada malo onako paradoksalno, jer neko ko se bavi time, njemu u biti ništa ne znači. Ko se bavi, znači, lažiranjem fotografija, širenjem propagande i lažnih vijesti, njemu ovaj naš dio u biti ništa ne znači. Evo, vidjeli smo prošle godine kada je bilo obilježavanje Oluje, imali su ne jednu, nego ovako, ako nije, 3-4 lažne slike. Jedna je bila iz Žepe, dvije su bile iz Sarajeva, jedna iz 92. jedna iz 95. jedna iz 94. I sada vi to dokumentujete, objavite, može se čak kontaktirati fotograf ili agencija. Oni su, ja mislim da se čak nisu ni izvinuli, nego su samo ustanovili da je to radila neka vanjska agencija, saradnja je bila, da su oni kao pogriješili i nikom ništa. Meni je jako bitno, zato što mi je stalo do istine dokumenata koji su dio naše historije. Znači, da meni sada neko kaže ova fotografija nastala tada, a ne tada, meni je to jako bitno i ulazi u bazu podataka i ja ne bavim se lažima. Znači, meni je bitno da ustanovimo onako kako jeste.
Snimaš i dokumentarni serijal The Story Behind the Photo. Kakve spoznaje i saznanja crpiš iz tih serijala, iz tih epizoda koje snimaš?
Prvo saznanje koje sam dobio kroz ovaj serijal jeste da sam uvidio koliko su u stvari fotografi obični ljudi, koliko su ranjivi. Od 9 smo intervjuisali, 5 smo objavili, 4 je plakalo. Zamislite kakva je njihova borba. On se bave istinom, objave istinu i nikom ništa. Kada smo ih intervjuisali za naš serijal, dobili smo neke informacije koje jednostavno ne možete pročitati u nekim intervjuima, ili ako pročitate, to je možda jedan ili dva slučaja gdje vam oni kažu kako se u stvari osjećaju kada, recimo, urednik ne želi da objavi fotografiju zato što ima previše krve. Znači, on je vidio to dijete koje je ubijeno, vidjela je njegova majka ili otac. Svijet treba da vidi šta se dešava ako bi mogao da zaustavi taj rat. I onda urednik neki kaže ne može. I vidite da nakon 30 godina kada vi intervjušete odraslog čovjeka, on još uvijek drži to u sebi, još uvijek ga boli. Spoznate koliko to u stvari nije mali detalj, koliko nije to jedna obična stvar, koliko je to u stvari ogromno. Druge stvari koje sam kroz ovaj serijal spoznao jeste život pod opsadom novinara. I neke stvari koje ne vidite na slikama, ne vidite u izvještajima ili novinskim člancima, na način na koji su oni živjeli, gdje su, kako su plaćali hranu, gorivo, kako su morali prelaziti na drugu stranu, pa upoznavati srpske vojnike, slušati njih šta govori, kako to opravdavaju, kako Arkanovci govori, hajmo u Bosnu, ti ćeš slikat kako mi ubijamo muslimane, spašavamo Evropu od islama. Znači, ja sam odrastao sa spoznajom da postoje vikend četnici. Mi smo, znači, znali da vikendom ne treba izlaziti napolje da se igramo. Ali kada vam čovjek koji je pričao sa njima i uslikao te iste vikend četnike koji su dolazili iz Njemačke preko vikenda da nas gađaju i ubijaju, onda je drugačije. Šta hoću da kažem, znači imamo fotografiju i imamo ispovijest fotografa koji napravio tu fotografiju. Taj termin vikend četnik nije više takozvani, nije više pod navodnicima i nije više neka rekla kazala. To je činjenica. I zbog te činjenice mi moramo da radimo ovo što radimo, ali nikad ne znamo kakve druge činjenice ćemo da otkrijemo u ovom našem procesu.
Džemil sada ima uspomenu iz svog djetinjstva, kojeg je nažalost obilježio rat i veliki gubitak. Ali projekat koji je pokrenuo čuva sve te priče, lica, život u gradu pod opsadom. I što je najvažnije, povezuje ljude. A vi ne zaboravite da i ostale epizode podcasta Glasom mladih potražite na web stranici slobodnaevropa.org i na podcast aplikacijama. Ja sam Aida Đugum, do slušanja.